ህወሓት ናብ ፓርቲ ብልጽግና ንክጽምበር ክውስን ዝብል እምነት ኣለና ኢሎም ናይቲ ፓርቲ ውሃብ ቃል ዘለና እምነት ኣብቲ ዝተዋህቦም ወሰን ግዜ ወሲኖም ክመፁ እዮም ዝብል እዩ ኢሎም ውሃብ ቃል ፓርቲ ብልጽግና ኣቶ ኣወሉ ኣብዲ እስክንድር ፍሬው እዩ ንኢኹልና ናፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ካብ ኣርባዕቲኦም ኣባላት ውድባት ኢህወደግ ሰለስቲኦምን ሓሙሽተ መሓዘት ውድባትን ርእሶም ብምቕሃም ፓርቲ ብልጽግና መስሪቶም እዮም ከይዲ እቲ ውህደት ሕጋዊ እዩ ዝበለ ቦርድ ምርጫውን ሸሞንቲኦም ውድባት ተሰሪዞም ፓርቲ ብልጽግና ወረቐት ምስክር ክወሃቡ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ እዩ ሓላፊ ርክብ ህዝብን ወፃእን ፓርቲ ብልጽግና ኣቶ ኣወሉ ኣብዲ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃበዎ ቃል መጠይቕ እቲ ፓርቲ ገዛኢ ፓርቲ ኮይኑ ምቕፃሉ ሕጋዊ እዩ ብልጽግና ወራሲ ህወደግ እዩ ዝተመስረተሉ ከይዲ እውን ሕጋዊ ሰብነት ዘለዎም ውድባት ካብ ግንባርነት ናብ ውህደት ዝመፅሉ ብምዃኑ መሰላትን ግዴታታትን ህወደግ ኩሉ ናብ ፓርቲ ብልጽግና ተሰጋጊሩሎ ጉባኤ ብልጽግና ፓትረሳብ ዝካየድ ቤት ምክሪ ህወደግ ቤት ምክሪ ብልጽግና ኮይኑ ብርክታት ሓላፍነት ፓርቲ እውን ከም ዘለዎ ክቕፅል ኢሎም ኣለዉ
እስከ ቀጣዩ የድርጅት ጉባኤ ድረስ ይሄ ያለው የኢህአዴግ ምክር ቤት
ክሳብ ቀጣል ጉባኤ ትውድብ ዝካየድ እዚ ዘሎ ቤት ምክሪ ህወደግ ክሳብ ሽዑ ስራሕን ክሰርሕ ሓላፍነትን ግዴታን ኣሎ ኣቦ መናብርን ምክትሎምን ብዘለዎ ክቕፅሉ እዮም
ድሕሪ ደጊም ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣቦ መንበር ህወደግ ዘይኮኑስ ኣቦ መንበር ፓርቲ ብልፅግና ከም ዝበሃሉ ዘረጋገፁ ኣቶ ኣወሉ ጉዳይ ህወሓት ከ እንታይ እዩ ዝኸውን ነቲ ፓርቲ ዝወከሉ ሚኒስትራትን ካልኦት ሰበስልጣናትን ኣብ ዘለዎ ሓላፍነት ድዮም ክቕፅሉ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ዝሃብዎ ምላሽ ነዚ ኣጀንዳ ካብ መጀመርታ ብሓደ ኮይና ኢና ሰሪሕናዮ ሕጂ እውን ክሳብ ቅሩብ ምስ ኣባላትና ተመኻኺርና ወሲና ንክንመፅ እዮም ኢሎም ዝኸዱ እምበር ከምቲ ብደገ ዝንብድበድ ዘሎ ብወግዓዊ ወፂእና ኢና ኣይንደልኒ ኢና ኣይበሉን ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
በእኛ ግምት በተሰጣቸው ግዜ ገደብ ውስጥ ወስነው ይመጣሉ የሚል እምነት ነው እንደ
ብናትና ግምት ኣብ ውሽጢ እቲ ተዋህቦም ወሰን ግዜ ወሲኖም ክመፁ እዮም ዝብል እምነት እዩ ከም ፓርቲ ብልፅግና ዘሎ ብርግፀኝነት ብናተይ ናይቲ ፓርትን እምነት ወሲኖም ናብዚ ክመፁ እዮም ዝብል ሙሉእ እምነት እዩ ዘለና እንተዘይወሰኑ ኸ ንዝብል ብወግዒ ምስ ኣፍለጡ ከም ፓርትን ከም መንግስትን ሽዑ ዝውሰን እዩ ዝኸውን ሕዚ ዝተቐመጠ ኣንፈት የለን ዘሎ እምነት ግን ወሲኖም ክመፁ እዮም ዝብል ብኣና ወገን ኣሎ
ኣቶ ኣወሉ ኣስዒቦም ብሄራዊ ውድባት ናብ ብልፅግና ፓርቲ ንምፅምባር ባዕላቶም እቶም ውድባት እዮም ብናይ ባዕሎም ጉባኤ ቤት ምክሪ ፈፃሚ ስራሕን ናይ ምውሳን መሰል ዘለዎም ግን ፓርቲ ከይወሰነ ንኣባላት እቲ ፓርቲ ፀዊዕካ ምስልጣን ወይከዓ ካልእ ኣንፈት ምሃብ ኣይከኣልን እዩ ድሕሪ ውሳኔኦም ምርኣይ ዝግለፅ እዩ ዝኸውን እምበር ብውልቀሰብ ደረጃ ዝተገብረ መፀዋዕታ የለን ኢሎም ኣለዉ ብካልእ ወገን ኣብ ከተማ መቐለ ንክልተ መዓልትታት ዝካየድ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ፅባሕ ከም ዝጅመር ተገሊጹ ፌስቡክ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ከም ዘርእዮ ካብ መላእ ከባቢ ክልል ትግራይን ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያን ዝተወከሉ ክፍልታት ሕብረተሰብ ኣብቲ ኮንፈረንስ ክካፈሉ እዮም እቲ ፅባሕ ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ከተማ መቐለ ዝካየድ ኮንፈረንስ 1500 ሰባት ክካፈልዎ እዮም እውን ኢሉሎም መስመርና ኣፅኒዕና ንመኸተ ብዝብል ቴማ ዝካየድ እቲ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ደቂ ኣንስትዮ መንእሰያት ምሁራት ሰራሕተኛታት መንግስቲ ወከልቲ ሲቪክ ማሕበራትን መራሕቲ ሃይማኖትን ሰብ ሃፍትን ከምኡውን ወከልቲ ብሄረሰባት ኢሮብን ኩናማን ክካፈሉ እዮም ተባሂሉሎም ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ውህደት ፓርቲ ህወደግ ብዝምልከት ከምዘይቀበሎ ገሊፁ ነይሩ እዩ ኣቦ መንበሩ ዶክተር ደብረፅዮን ግን ናይ መወዳእታ ውሳነ ኣብ ውድባዊ ጉባኤን ህዝቢ ብምዝርራብን እዩ ዝውሰን ምባሎም ይዝከር